Ja, det sørgelig og lite tid dere gir til gjestetalerne her på Brandøy. At vi får tale så lite som vi gjør, vi som har reist så langt. Hjelpe meg. Men jeg har jo fått høre litt også da. Og jeg må si jeg har virkelig med meg noe godt hjem fra Brandøy fra denne helgen. Liv, hun sier det at hvis du ikke forbereder deg, så taler du en halv time. Og hvis du forbereder deg godt, så får du det til på 10 minutter. Og i lys av de lengdene jeg har talt på i dag, da, så skulle hun jo ikke tro at jeg hadde sett på teksten før. Så jeg har virkelig tenkt å begynne å forberede meg. Ja, ja. Vi har vært sammen om mange ting i dag, og mange fine ting. Jeg tror vi har en fin sak å tale litt enkelt om, også i festtalen denne kvelden. Den skal ikke være veldig minuttrik, men jeg håper den skal være velsignelsesrik. La oss be sammen. Far i himmelen, vi ber ikke først og fremst om å få høre en tekst, men vi ber om å få motta et budskap. Vi ber ikke først og fremst om å få lytte til ord, men vi ber om å få et syn. Vil du, Herre, åpne dette bibelordet for oss, som jeg nå tror jeg har fått av deg? Og vil du bruke det nå slik at mange som lytter, kunne få motta din velsignelse gjennom dette ordet. Amen. Det er fra 2. Mosebok og kapittel 13, fra vers 17 til 22. 2. Mosebok 13, fra vers 17 til 22. Da nå farao lot folket fare, førte Gud dem, ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var det nærmeste. For Gud sa, folket kunne angre seg når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt. Men Gud førte folket omveien gjennom ørkenen mot Rødehavet. Så dro Israels barn fullt rustet ut av landet Egypt. Og Moses tok Josefs ben med seg, for Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp herfra. Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten. Det er et herlig bilde av Gud som tegnes for oss gjennom de versene vi har lest sammen nå. Det er bildet av en Gud som har omsorg for og har tatt ansvaret for å lede sitt folk. Dette er et bibelavsnitt om Guds ledelse. I møte med dette bildet av Gud så rinner to boktitler meg i tankene. Den ene boktitelen lyder slik, «Nå ser jeg at Gud ledet». Den andre titelen er et spørsmål, «Hvordan leder Gud?» Det er veldig interessant å se hva slags mennesker og hva slags ting disse to bøkene er opptatt med. Den første boka er intervjubok, der vi møter mennesker i avslutningen av livet sitt. det meste av livet som mennesker i verden ligger bak, og så har de dette samstemte vitnesbyrdet. Nå ser jeg at Gud leder. Nå har de på mange måter klarhet, lys, trygghet for. Nå ser jeg at Gud ledet. Den andre boka er vel egentlig en ungdomsbok. Den skal forsøke å gi hjelp, signaler til sånne som spør hva er Guds vilje med mitt liv. Hvordan leder Gud? Her er det ikke mye klarhet. Her er det ikke mye trygghet, men her er det et forsøk på å si ting, gi svar til mennesker som er utrygge, som spør og som ikke ser. Er ikke det Guds ledelse i en sum? Der vi står ved begynnelsen av en vei, er utryggheten, usikkerheten, spørsmålstegna det dominerende. Hvordan finne Guds vilje med livet mitt? Hvordan gjøre de riktige valg og vite at dette er Guds plan? Og så dette i etterkant av veien, i målområdet, og erfare det. Nå ser jeg det jeg ikke så ved begynnelsen, det jeg ikke så tydelig underveis. Nå ser jeg at Gud leder. Jeg hadde lyst til å tegne bildet i noen minutter av den Gud som leder gjennom festtalen min denne kvelden. Om det kunne være et stille, trygt ord, både til deg som måtte være usikker, og også til deg som har begynt å finne ro i, jo, nå ser jeg dem. Herren vil lede både den som er trygg, og den som er uten trygghet. Herren vil lede alt sitt folk. Og la oss nå stille enkle spørsmål. Hvordan leder nå egentlig Gud? Ja, det taler dette bibelavsnittet veldig fint om. Og nå er vi i en veldig blandet forsamling, akkurat slik den skal være, når vi taler om Guds ledelse. For her er vi i veldig mange forskjellige livssituasjoner, og her må det være noe til alle, tror jeg. For det første, Herren leder sine fra første skritt på veien. Herren leder sine fra første skritt på veien. Det vi har lest om her i 2. Mosebok 12 og 13, helt fram til det verset jeg nå begynte å lese, vers 17 i kapittel 13. Det er ord om Herrens frelse. Det er ord om trellelivet i Egypten som Herren gjør en ende på. Det er ord om påskelammet som blir slaktet, om tryggheten for Israels barn bak de blodbestrøkne dører. Det er ord om påskemåltid, om den mørke trengselsnatta og om den nye dagen. Det er ordene om Herrens frelse. Den var for hele Guds folk. Den var gjort ferdig av Gud alene. Den var gratis for menneskene, men dyrt kjøpt av Gud. Og det første vi altså leser om, det er at Herren nå møter sine som den Gud som vil lede. Jeg vil tro at en del av oss, vi snublet i starten når det gjelder kristenlivet. En skal sannelig ikke leve lenge med Jesus før en går i grøfta. Og det er ærlig talt en del mennesker som ikke våger å ta det første skritt engang, for de er redde de ikke holder. De er redde de går i grøfta umiddelbart. Nå taler vel jeg stort sett kristne mennesker i denne forsamlingen, men kanskje skulle det sitte en eller annen her uten jeg vet det, som er litt sånn i grenseland, og kanskje du til og med ikke har tatt skrittet. Da har jeg lyst til å si, du gjør deg overflødige bekymringer om du tenker om Gud, at han ikke er i stand til å lede. Du er bekymret for at det holder ikke for deg. Du klarer det ikke. Du vet ikke hvordan du skal liksom få til det å bekjenne Jesu navn. Du er redd for en del av kameratene dine. Du kjenner dine egne syndevaner, og du vet ikke om du får til det å være en kristen. Og du tenker det er bedre ikke å prøve enn å forsøke for at jeg så skal snuble og ramle og alt gå i stykker for meg. Ja, hva slags bilde har du egentlig av Gud? Du skulle vel ikke ha det bildet at Herren er en sånn en som sitter med blokken i venstre handa og blyanten i høyre hånda, og så krysser han av for hver gang du ramler, slik at når du har ramlet et visst antall ganger, så gir han deg avskjed på grått papir og sier nei, det går visst ikke for deg. Tror du Gud er sånn? Han som står på talestolen, han har den glede å være fembarnspappa. Hun største mi er 10,5, og han minste karen, han har unna 1,5 år. 4 av de har lært å gå, og den 5. håper vi skal lære de i løpet av det første året. Kan du tenke deg at hun Johanne, det er kona mi, og meg, har sittet i stua vår med blokken i venstre handa og blyanten i høyre handa, og sett på Heidi Marie eller Olav eller hvem det er, i det de skal lære å gå. Ser de drar seg opp ved salongbordet liksom, og slipper seg første gangen, for så å gå rett på huet i parketten. 1. Dagen etter, så er vi ved salongbordet, og Olav han er på vei opp, og 2. Ramla igjen. Det blir 7 fall den dagen, etter å ha hatt 9 fall første dagen. Slik at når vi har holdt på å sette de i en 5-6 dager, så har vi nådd 64 fall. Tror dere vi har sittet sånn? Tror dere vi har noen utskrifter eller ark liggende hjemme? Hun Heidi ramlet 339 ganger før hun klarte å gå. Tror du vi har sittet sånn? Nei, men om vi har. Jeg skal fortelle oss vi har sittet i. Der gikk hun 3 skritt. Nei, der gikk han helt ifra salongbordet bort til gyngestolen. Nå er det like før han går. Se, der slipper hun seg. Nå glemmer hun helt at hun går. Nei, det er dato. Vi har telt skritt, men aldri fall. Det er ikke farlig for en kristen å ramle i starten. Det finnes ikke tabbekvoter hos Gud. Og jeg hadde nær sagt, å være en kristen er å oppleve hele sitt liv det vi opplever i starten. Jeg snublet nok ofte og falt mang en gang. Og ofte var veien meg stenet og trang. Men ved at jeg snublet, jeg lærte å gå. Ved det at jeg falt, fikk du lært meg å stå. Det at du ofte svikter, føler du faller, at det går galt for deg, de aller første skritt på troens vei, det er ikke et uttrykk for at Herren ikke leder, men det er et uttrykk for at du er ny på veien. Og det er en opplevelse av at du har med en frelser å gjøre, som ikke teller fall, men vil hjelpe til skritt, som ikke sitter med strek og tabbekvoter, men som sitter i spent forventning. Å, nå skal det bli fint å se han. Snart så er han i stand til å gå på egne bein. Herren leder fra første skritt på veien. Jeg synes det er en nydelig tanke. Så bekymringen ser du for at Gud ikke har med deg og ditt liv å gjøre. Du som har ramlet, den er overflødig. Jeg har stille lyst til å si om jeg skulle tale til en sånn som sitter med bitter og såre fall i et ungt kristen menneskes liv. Jeg har lyst til å si, du har ikke med en Gud å gjøre som er bitter, skuffa eller sint. Du har med en Gud å gjøre som er glad i deg, ser du, og som tilgir mer enn gjerne. Les nå hvis du vil ifra Matteus 18 om denne mannen som skyldte Herren sin 10,000 talenter. Gjør du et regnestykke om til norsk mynt og nåtidas årslønn, så vil du havne på et beløp som ligger om lag 50 milliarder norske kroner. Han skyldte i dagens mynt 50 milliarder norske kroner. En mann med alminnelig inntekt. Og så sier han i sin dårskap, vent litt, og jeg skal betale deg det alt sammen. Han kunne ha trengt seg en tur i speilet, åndelig talt. Vet du hva det står om Herren? Han tilga ham alt sammen, står det. Jo, du har hatt en del fall de første skritt på troens vei. Men det er et stykke igjen hos han som tilgir 50 milliarder i ett håndslag, i ett øyeblikk. Du kan trygt gå til en Gud som er i stand til og villig til å tilgi. Vet du hvordan de fleste mennesker kommer til himmelen? De kommer inn i himmelen omtrent som de kom ut på troens vei. De fleste mennesker snubler inn i himmelen. Det er fælt få kristne som går støtt inn i himmelen. De snubler inn omtrent alle. Det viktigste er ikke om vi går inn, eller om vi snubler inn, men at vi kommer inn. Det andre jeg har lyst til å si, og det er en merkelig tanke. Gud førte dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var den nærmeste, står det. Men Gud førte folket omveien. Skal du merke det? Hvordan leder Gud? Han fører oss omveien. Av og til så lurer vi, hvorfor svarer ikke Gud på mine bønner, og hvorfor svarer han ikke nå? Hvorfor skal jeg vente så lenge? Hvorfor skulle jeg nå havne ute i dette her? Hvorfor skulle nå dette skje? Hvorfor? Hvorfor? Hva er meningen? Jeg forstår deg ikke, Gud. Gud førte folket omveien. Og ser du nøye i tekstordet her, så ser du at det er to erfaringer, eller to synspunkter på det. Den ene grunnen er Herren vil frita folk for møte med visse krefter som de ikke ville takle. Folk kunne angre seg og vende tilbake når de ser krig for seg. Det er noe Herren vil spare folket sitt for. Derfor fører han de omveien. Og det andre synspunktet, det må jo være dette. Omveien er til og med ofte ørkenveien. Med mangel. Med opplevelse av alt annet enn rikdom og velsignelse og herlighet. Kjære tilhører, medvandrer, du som opplever livet ditt som omveien akkurat disse dager. Du har ventet, du har bedt, du har litt, du har grått, du har spurt, du har vært taus, og du har ofte ikke forstått. Herren ledet sitt folk omveien. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg fører. For meg er den beste å gå. Den sangen kjenner du. Vet du hvor gammel han var, den mannen, som skrev denne merkelige sangen om den underlige Gud som fører på en måte som vi ikke forstår? Denne visdommen som nesten er av en annen verden, der den er nedfelt i vers i vår sangbok. Vet du hvor gammel han var? Han var 25 år gammel. Uerfaren, ny på veien. I ferd med å ta jordbruksutdanning i Sverige, går og gods og odel ventende hjemme i hjembygda si i Sverige, med store planer for sitt liv. Så rammes han genom ett voldsomt slag av en uhelbredelig sykdom och fick besked: du kan lägga all utdanning av dig på hylla. Du kommer aldrig till att få verkliggjort dina egna planer med livet. Tuff besked för en 25-åring att få. En liten periode lot han sig lure av de besnärande toner som säger en kristen tränger inte att vara sjuk. Bara han tror nog, kutter ut mediciner, tar Herrens ord på allvar, han som har båret alla våra sykdomar, inte lar vantron slippa till, men går alltså i Guds kraft som om man har det han har bett om. Kutta ut mediciner och upplevde ett halvår i livet sitt som hållt på att ta livet av han. Helligvis kommer han till vett och sans, genupptar sin medicinbruk och på omvägen om sykesängen blir Emil Gustafsson kallt av Gud. Ikke till en lång tjeneste. Han fick bara 12 år från sin sjukdom till sin dödsdag. Han döde akkurat så gammal som jag är nu, 37. Men 12 år som begynte på omvägen blev Herrens möjlighet till en av de allra starkaste andliga bevegelser i Sverige, helighetsbevegelsen. En få förkynner i Sverige som i fria församlingar har betytt så mycket som Emil Gustafsson. Hvordan leder Gud? Herren ledet omvägen. Jo, visst är det örken när hälsa ryker. När vänner blir tagit från mig. När jag mister möjligheten för det jag hade satt min liv till. När jag upplever det går i stycker allt. Herren är en mäster i att göra 2 minus till plus. Han ledet dem omvägen. Väntetid betyder inte att Herren har lagt saken din till side, att den är henlagt. Örken och vanskliga perioder i livet är inte uttryck för att du är ute av Guds plan med livet ditt. Kanske är tvärt emot omvägen Herrens väg in i en ny upplevelse med Gud vid Röda havet. Den eneste måten för Herren att visa sig som frälser över sina fiender genom Röda havsupplevelsen, det var att föra folket omvägen. Utan omvägen ingen Röda havsupplevelse, och utan Röda havsupplevelse ingen erfaring av Herren är min styrka och min lovsang. Han blev mig till frälse. Kära medvandrare, du som är på omvägens sträck, Herren har inte förlatt sina. Han är där och har en särlig välsignelse i vänta. Det tredje: Herren ledet ved att gå föran dem, säger detta ordet. Och Herren gick föran dem om dagen i en skystötte för att leda dem och om natten i en ildstötte för att lysa för dem. Herren gick föran dem. Istället för 34 bibelhänvisningar som bekräftar att Herren går föran oss, 2 enkla uppbyggliga tankar som för mig, som för mitt hjärte, är juveler i den sättningen. För han går ju föran mig som han går föran dig. Vet du vad det betyder? Det betyder för det första: jag möter aldrig en ting i mitt kristenliv som inte han har mött för mig. Ikke sant? När Herren går föran mig så må det bety at det jeg nå møter, det har han møtt før meg. Du har rent menneskelig lagt merke til hvor godt det er å snakke med mennesker som har opplevd den situasjonen som du selv har vært i. Jeg fikk et nydelig julebrev nå i 1990, for en måneds tid siden, fra ei ung dame på Sunnmøre som jeg har bodd i hjemmet til flere ganger. Hun mistet far sin denne høsten, og fikk oppleve på det siste at faren ga seg over til Gud og ble et lysende Jesusvitne der borte på Østlandet. I den boka som ligger der nede, som heter «I møte med Jesus», så skriver jeg et kapittel om døden, der jeg skildrer litt av min egen opplevelse som 15-åring, da jeg mistet far hjemme. Litt om sorgen og savnet og fortvilelsen. Og får et nydelig brev ifra ei som jeg nok kjenner litt, men aldri har snakket med døden om, oppe på Sunnmøre, som opplever hvor godt det var, simpelt hen å få høre at andre har vært i det samme terreng, følt de samme følelser, tenkt de samme tanker, opplevd samme tomhet og savn, og simpelt hen oppleve hvor godt det er at jeg ikke er alene om disse vonde opplevelsene. Det er et svagt menneskelig bilde. Herren gikk foran dem. Du skal få tale med din frelser om alle ting. Noen av dere har stor del av familien deres som ikke er frelst. Du er kanskje alene kristen hjemme. Vet du hvordan Jesus hadde det? Hans mor og hans far forsto han ikke. Ja, hvor gammel Josef ble, vet vi forresten ikke, for han døde sannsynligvis nok så tidlig. Men Maria levde lenge. Hun forsto ikke sønnen. Han hadde fire brødre som ikke noe syn hadde for gjerningen. En gang kom de og ville ta han med makt til og med. Tror du han vet hva det er å være alene hjemme? Du opplevde kanskje da du ga deg over til Gud å miste enkelte venner. Du ble en fremmed i enkelte fellesskap. Og du følte deg på en måte svikta og isolert. Kan du huske hva Jesus opplevde? Ikke bare av sine sambygdinger i Nazaret, i nabolag og vennekrets og arbeidsmiljø, men blant sine 12 aller nærmeste venner. En forrådte han og påførte han døden. En sviktet han i livets aller mest avgjørende timer. Og de andre 10 lot han i stikken. De som var de eneste som kunne ha støttet han. Og så gikk han skrittene alene og tok kampen enslig opp. Og du kan tale med han. Du som kjenner deg alene, svikta og glemt. Du som sliter med angst, med depresjon, med svakhet og sårbarhet i nervesystem. Tror du han vet hvordan det er? Han som lå så lang han var i Getsemane. Vi fremstiller ofte Jesus idyllisk på en stein falt på kne i Getsemane. Han lå så lang han var på jorden, sier Bibelen. Og der han lå som et levende lik på bakken, og svetten rant som blod, og skolv i angst som et ospelauv, så vet han noe om hva angst er, hva nerver er, hva press er, hva mørke er. Tror du han forstår det? Han har i sterkt skrik og med tårer frembåret bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden. Jo, han kjenner din situasjon. Vær ganske trygg. Og vi kunne gjort lista lang. Han er prøvet i alt i likhet med oss. Herlige Gud, herlige Jesus, som nå vil gå foran meg. Å, men han kjenner mine skritt. Og jeg har lyst til å dra tanken enda lenger. Han ikke bare har møtt det jeg møter, men han må ha tillatt at det passerte. Når Herren gikk foran dem, så ikke bare møtte han, men han tillot at også jeg skulle møte. Av og til tillot han med tungt hjerte. Av og til tillot han med et undrende blikk. Av og til tillot han med et vemodig smil. Og av og til tillot han med et barns glede. Å, men jeg er så spent hvordan de tar det. Han tillot. Herren gikk foran dem. Les om ørkenvandringen fra den synsvinkelen. Og les om den Gud som tillater, men alltid uten å forlate og uten å svikte. Og så det siste. Herren ledet både dag og natt. Både dag og natt. Ja, du ser hva det betyr. Det betyr at en kristen er aldri lovet bare dagslys, solstråler og sommervarme. En kristen opplever også nattemørke, kulde og de lange nattevaktens mørke timer. Å være en kristen er ikke bare dans på roser. Det er også at solen gjemmer seg bak mørke skyer. Å være en kristen er, Gud være takk, nøyaktig de samme erfaringer som alle mine ikke-kristne venner har. Hvor rart det enn høres, nå sier jeg det utfordrende. Jeg har av og til prøvd å takke Gud at kristenliv ikke er fritak fra sykdom. Det er ikke fritak fra økonomiske vanskeligheter. Det er ikke fritak fra motgang. Det er ikke fritak fra hverdagslige trivialiteter. Det er ingen blanko fullmakt på at barna mine skal bli frelst. Det er i stor grad de samme livsvilkår som alle mine ikke-kristne venner og medvandrere. Vet du hva det betyr? Det betyr at jeg kan være et Jesusvitne. Ikke sittende på en gyllen sky, dinglende med beina og ropende ned. Du skulle gi deg over til Gud og bli frelst, du der nede. Det er så herlig her oppe. Ikke ovenfra og ned. Kan du tenke deg noe så fælt som sånn ovenfra og ned-holdning? Jeg har av og til prøvd å takke Gud at jeg skal få være et norskt menneske, et hverdagsmenneske, under nøyaktig samme vilkår som mine sambygdinger ut på Sotra. Deres problem er mine problem. Deres livssituasjon er min livssituasjon. Deres skuffelser er mine skuffelser. Deres gleder er mine gleder. Da har jeg skulder ved skulder, ansikt til ansikt, av og til hånd i hånd, mulighet å si noe godt om Jesus til noen jeg står på samme plan som. Tenk litt på det, du. Dette er herlighetsteologi av ypperste klasse. Herren gikk foran dem gjennom mørken, gjennom Røde Hav, gjennom vannmangel, gjennom sult, gjennom sott, gjennom krig, gjennom sykdom, gjennom død. Gjennom hverdagene, om dagen for å lede dem, om natten for å lyse for dem. Herlige bilde av Gud. Gud er hverdagens Gud, som mestrer ledelse om dagen, og en opplyst vei, i alle fall et opplyst skritt om natten. Noen av dere som sitter her, dere er i fullt dagslys som kristne denne kvelden. Noen av dere er ved morgenstund. Det har vært ei lang natt, men nå ser du lysning. Noen av dere opplever ettermiddag og kveldsperiode i kristenlivet. Det har mørknet til for deg. Noen her opplever kanskje nattevaktens lange timer. Han er der, Gud, i dagslyset, når du ser han. Og også når nattemørket er så intenst at du ikke ser ildsøylen, om den er aldri så nær deg. Han er der langs den opplyste, fine sletta. Og han er der når opplevelsen er så vond at blikket ditt ser ikke for bare tårer. Også når du sier du ikke ser han, så ser han nok din sak. Vent på han. Hvordan leder Gud? Ja, vi har talt om det. Hvem leder Gud? Han leder alle sine. Han ville så gjerne lede deg denne dagen og alle dager. Og la meg nå slutte sånn. Ved Sinai bygget Israel tabernaklet. Veit du hvor skystøtte og ildsøyle var å se fra dagen tabernaklet var reist? Den sto alltid over det aller helligste i tabernaklet. Og jeg spør, hvor skal vi feste blikket for å se den Gud som har omsorg for vår sjel? For frelse, for ledelse, for bevarelse. Hvor skal vi feste blikket? Vi skal feste blikket til han som har vist seg herlig ved nådestolen. Der han på Golgata hang alene. Det mest gudsforlatte menneske i historien. Og smakte den gudsforlatthet som siden skulle gjøre at han aldri mer skulle forlate en synder i tid og i evighet. Fest blikket på en døende frelser ved Golgata. Og les ut fra Golgata kjærlighetens bokstaver over hele ditt liv. Hele veien går han med meg. Å, hva kan jeg ønske mer? Far i himmelen, takk at du har omsorg for vår frelsesak. Du har omsorg for vår vandring. Du vil bevare oss, Herre, og du vil bruke oss. Og du vil ta hånd om oss helt fram. Og nå ber vi deg stille. Vi skal møte noen i uka som ligger foran. Noen av våre medvandrere som ikke er frelst. Noen står i nærheten av oss på veien. Noen ligger i grøfta. Noen står vendt mot oss, og andre snur seg vekk. Hjelp oss, Herre, i dager som kommer, å være vitne om din frelse. Amen.